Папа Бенедикт XVI сустрэнецца з дзецьмі каталіцкай акцыі. 30 кастрычніка на плошчы Святога Пятра ў Рыме святы Отец сустрэнецца з 80 тысячамі членаў руху італьянскай каталіцкай акцыі, якім ад 4 да 18 гадоў. У сустрэчы прымуць удзел дзіцячыя дэлегацыі з Румыніі, Святой Зямлі, Іспаніі, Бурундзі і Аргентыны. Падчас сустрэчы з пантыфікам будзе прадстаўлены праект салідарнасці юных італьянскіх католікаў з беспрытульнымі дзецьмі Расіі. Прэзідэнт італьянскай каталіцкай акцыі Франко Міяно, падкрэсліваючы важнасць сустрэчы, сказаў, што неабходна ўзмацняць дыялог пакаленняў. Каталіцкая акцыя аднае дарослых і малых, каб ісці шляхам агульнага ўзрастання ў супольнасцях і групах.